comoara din inimă.
Apocalipsa descrie o biserică a ultimelor zile ale istoriei omenirii, un model plin de încurajări și avertizmente pentru credincioșii de astăzi. Înaintea noastră stă o promisiune a cărei împlinire se realizează prin credință, o credință ce proclamă atotputernicia lui Dumnezeu nu numai în finalul istoriei, la revenirea sa glorioasă, ci și astăzi, în felurite circumstanțe. De aceea, unul dintre mesajele cărții, Apocalipsa, se constituie într-un îndemn la veghere, care, într-o zi, va fi răsplătită. Despre aceasta, mai pe larg, ne spune pastorul Gheorghe Cosman, care astfel adaugă și astăzi încă o bucățică la comoara din inimă.
Suntem în cartea Apocalipsa, capitolul 4 și 5. În capitolele precedente, nu prea am avut posibilitatea să vorbim despre ele, dar am conturat câteva lucruri și am încercat să trasăm acea biserică pe care o vrea Hristos. Plecând de la biserica din Efes, sunt câteva lucruri acolo pe care Dumnezeu le apreciază și are ceva ce are împotriva bisericii. Există un tipar cu privire la aceste scrisori și în aceste scrisori cel care se prezintă este însuși Hristos cu una din trăsăturile sale. Și vorbește despre biserică și face o analiză a bisericii spunând ceea ce este pozitiv și ceea ce este negativ. Are o chemare pentru biserică, are un avertisment pentru biserică și o promisiune pentru cel care va birui. Am făcut o provocare și am cerut celor care doresc să își imagineze că Iisus Hristos ar scrie o scrisoare bisericii. Cum l-ați vedea pe Hristos prezentându-se pentru biserica noastră? Știu faptele tale, care sunt lucrurile pozitive care le-ar spune, dar ce am împotriva ta, ce anume ar avea Domnul împotriva bisericii noastre? Și apoi avertismentul, încurajarea și promisiunea. Am primit câteva pagini scrise pe această temă, care răspuns din partea unora care au binevoit să răspundă. Când ne gândim la biserică așa cum o vrea Hristos, există un tipar, un făgaș pe care îl dă chiar Scriptura. Dacă ne uităm în Efes, știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi. Nu poți suferi pe cei răi înseamnă că ești sensibil la păcat. Nu poți să lași în comunitatea ta păcatul. Și funcționează această dimensiune a bisericii de scoatere afară a răului și a celor care păcătuiesc. Știu că ai pus la încercare pe cei răi, pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Aceasta este partea învățăturii. Deci, elementul pastoral care veghează asupra curăției bisericii și elementul învățăturii apostolilor sunt acolo. Și Hristos le apreciază. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Când vorbește despre dragostea dintâi, nu vorbește despre acel entuziasm când veneai la adunare, cum cred unii. Când ne uităm la funcțiile bisericii, așa cum le-a lăsat Hristos, ele sunt trei. Sunt învățătura apostolilor, sunt elementul pastoral al legăturii frățești care ține de păstrarea curată a mărturiei și a nesuferinței celor răi, și este evangelizarea sau misiunea. Dacă ne uităm la biserica din Efes, este învățătura apostolilor și este pastoral acolo, dar lipsește ceea ce avea la început, dimensiunea evanghelistică. Din Efes s-au format o grămadă de biserici. Și Pavel, când s-a despărțit de ei, vedem în Faptele Apostolilor că le spune: aveți grijă că între voi vor veni lupi răpitori, eretici, care nu vor cruța turma. Și au luat în serios acest avertisment. Și au pus învățătura la punct, au luat scripturile și au scos mitraliera împotriva tuturor acelora care aduceau învățături false. Dar din pricina acestei preocupări au uitat o alta, aceea a câștigării oamenilor nemântuiți pentru Hristos. Când ne uităm la bisericile din Apocalipsa și la biserica noastră, sunt trei dimensiuni care o caracterizează. Pe lângă aceasta este perseverența, este credința, este dragostea până la capăt. Pentru că vedem aici câteva biserici care suferă, care sunt în mijlocul bogăției, care trăiesc în mijlocul unor cetăți, care se lăfăiesc în bunuri și sunt cei mai săraci oameni. Pentru că din pricina faptului că s-au încreștinat, nu mai au dreptul să cumpere și nu mai au dreptul să vândă. Sunt persecutați. Și Domnul nu le spune... Încă puțin și schimb situația și o să fiți bogați și o să aveți de toate. Și când în Pergam este omorât martorul lui Hristos Antipa, nu le spune că o să le fie mai bine. Și când vorbește bisericii din Smirna și zice, știu contextul în care ești, sărăcia ta, necazul tău, batjocurile, nu le spune lucrurile se vor schimba, ci spune, fii credincios până la moarte. Îți voi da cununa vieții. Hristos se adresează bisericilor. Și El are un mesaj de încurajare pentru biserici. El are ceva să spună bisericilor. Și în ultima promisiune, din promisiunile pentru cele 7 biserici, în versetul 21 din 3, spune, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Este o promisiune aici. Și Apocalipsa încearcă să ne desprindă ochii de la lucrurile pe care le considerăm noi soluții, la ceea ce are Dumnezeu ca soluție. De la lucrurile pe care noi le considerăm importante, la ceea ce este cu adevărat important. Și capitolele 4 și 5 sunt determinante în înțelegerea nevoilor noastre, în înțelegerea resurselor pe care le avem ca să ne împlinim mandatul de biserică. Ridicați-vă ochii în sus spre cer și mulțumiți-i lui Dumnezeu că v-a lăsat în această lume ca să fiți un indicator pentru cei pierduți. Noi nu suntem niște osândiți, noi nu suntem niște amărâți, noi nu suntem niște oropsiți ai soartei, noi suntem în mâna lui Dumnezeu, avem cuvintele vieții, avem bogăția lui Hristos, avem Duhul Sfânt care ne locuiește, avem noi motive să fim triști, să fim nenorociți, să ne simțim goi, nu avem niciun motiv. Dacă cumva am căzut pe această panta deznădejdii, să luăm această carte și să ne uităm la încurajările ei, să lăsăm pe Dumnezeu să ne ridice. Știu că sunt și frați deznădăjduiți, Scriptura ne-o spune, dar cei care aveți tăria lui Hristos în voi, ridicați-i pe cei deznădăjduiți. Avem înaintea noastră, descris în capitolul 4 și 5, frumusețea lui Dumnezeu și a lui Hristos. Rolul acestor capitole este să încurajeze bisericile în împlinirea mandatului pe care tocmai l-au primit de la Hristos. Dar trebuie să ajungem la cea înțelegere a textului care să ne motiveze să răbdăm prigonirile, suferințele, greutățile și să o facem în liniște, să o facem cu demnitate, să ieșim dinaintea tronului lui Dumnezeu cu acel sentiment al adorării și al respectului. Ne-a promis Domnul că celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu, zice Hristos, am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dar când te duci în capitolul 4 și începi să vezi scaunul acesta de domnie, începi să spui întrebări. Te duci în 5, de asemenea, spui întrebări. Cum ar trebui să citim aceste capitole? Ce să vedem din ele? Cum să le înțelegem ca să ne entuziasmeze? Dragii mei, când citești lucrurile de aici și nu aprofundezi cu toată seriozitatea cuvântul, s-ar putea să te duci doar cu niște semne de întrebare și cu imaginea uneori curiozități. Nu știu în ce măsură vă entuziasmează pe dumneavoastră că există un tron în ceruri, când s-a deschis porțile, o poartă în cer și Ioan s-a dus acolo, și că este pe el cineva care seamănă cu o piatră de aspis și de sarde. Și că în jurul scaunului de domnie există un curcubeu ca smaraldul. Nu știu cât de entuziaști sunteți dumneavoastră la imaginea unor făpturi care sunt și în mijlocul scaunului de domnie, sunt și în jurul scaunului de domnie, care au ochi și pe dinainte și pe dinapoi, dar au și pe din afară și pe dinăuntru. care au niște figuri atât de ciudate, seamănă cu leu, cu vițel, cu vultur care zboară, cu om, și care au o activitate atât de ciudată și permanentă. În continuu, nu fac altceva decât strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care era, care este, care vine. Vreau să vă dau o cheie în interpretare. Apocalipsa prezintă lucruri care sunt în cer. Lucrurile din cer nu seamănă cu cele de pe pământ. Chiar între noi sunt mari diferențe. Când sunt lucruri din lumea lui Dumnezeu, ele sunt prezentate într-un mod ciudat, pentru că nu există termen de comparație. Pentru că nu există spațiu definit în felul în care noi îl definim. Dar, în acest principiu de interpretare, avem o parte a descrierii care ne scapă în a înțelege deplin. Ea aduce o realitate mai mare decât puterea noastră de înțelegere. Dar textul nu ne lasă sărăciți, ci textul are o parte explicită a ceea ce a spus. Uitați-vă, de exemplu, în capitolul 4, versetul 3. Cel ce ședea pe scaun, pe el, pe scaun, avea înfățișarea unei pietre de aspis și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Cum este Dumnezeu? Ca să răspund cum este Dumnezeu, trebuie să mă duc în altă parte a capitolului, de la versetele 8 la 11. Dacă mă uit la Hristos, în capitolul 5, versetele 5 și 6, unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Leul e descris în continuare. La mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Iată cum e leul din seminția lui David. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Cum e Iisus Hristos? Tocmai am citit. E așa? Da. Dar este portretul lui fizic? Nu. Singura descriere fizică, dacă am putea să zicem fizica lui Hristos din toată Scriptura, este asta. Dar n-am văzut icoane în care Iisus Hristos să fie cu 7 coarne și cu 7 ochi. Deși nu avem nicăieri niciun portret fizic decât aici. Dar nici ăsta nu este un portret fizic. Partea care ne este dată ca să înțelegem acest portret simbolic este explicită. Și o găsim în capitolele 9 și 10. Deci, avem o parte care ne este simbolică. Ne este dată așa pentru că este o realitate mai mare decât putem pricepe. Când Moise a fost pe munte 40 de zile, Dumnezeu i-a descoperit cerul. Și când a venit de acolo, a făcut cortul întâlnirii. Și a făcut acolo un chivot, o perdea, celelalte elemente, cu masa pentru punerea pâinilor, sfeșnicul, ligheanul pentru curățire, altarul, toate le-a pus acolo. Când te uiți în esența acestor lucruri, ele sunt Hristos, drumul spre Dumnezeu, chivotul unde este legea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Așa le-a făcut. Ezechiel a văzut slava lui Dumnezeu și ne-o descrie în capitolul 1 și este ca și aici, în Apocalipsa. Haideți să ne uităm la aceste descrieri și să căutăm să le înțelegem puțin. Aș vrea să ne apropiem de acele lucruri care ne ajută să ne încurajăm în viața noastră. Cum putem să găsim aceste lucruri aici? Aceste imagini ne blochează mintea. Aceste imagini sunt referitoare la caracterul și funcției persoanei, nu la portretul fizic. Dumnezeu este Duh. Dar sunt aici niște ființe pentru care lucrurile ni sunt foarte clare. 24. Cum să știa? Sunt niște bătrâni. E foarte clar. Când zice bătrâni, eu mă uit aici și mă uit la bătrâni și zic, trebuie să fie ca ăștia. După aia zic, nu sunt ca ăștia. Că ăștia s-au zbârcit puțin și s-au încovoiat puțin, dar ăia sunt bătrâni nu pentru că vârsta de acolo este de bătrânețe, ci pentru că au ajuns la deplina maturitate a împlinirii ființei lor în Hristos, că sunt în cer, sunt ființe umane. Le zice bătrâni pentru că au ajuns la capăt și ajungând la capăt sunt asemenea lui Hristos. Cine sunt aceștia? Anticipez cine sunt aceștia. Sunt 12 apostoli ai mielului. De unde știu? Hristos le-a promis că vor sta pe 12 scaune de domnie. Nu-i așa? Le-a spus. Și aici spun că sunt pe 24 de scaune în jurul scaunului de domnie. Sunt încă 24 de scaune. 12 sunt pentru ei. Mai sunt 12. Oare pentru cine or fi alea? Pentru patriarhi, pentru fiii lui Israel. De unde știm? Ne spune în Apocalipsa, la, în ultimul capitol, că porțile cetății poartă numele lor, iar temeriile poartă numele apostolilor. Deci sunt acolo împreună. Ei sunt aici. De ce sunt ei? Pentru că ei reprezintă rasa umană răscumpărată, atât evrei cât și neamuri. Deci și noi suntem reprezentați de ei. Ne vedem mai încolo un picuț în capitolul 7, în gloata aia mare. Haideți să încercăm să pricepem. Cel ce șade pe scaunul de domnie din cer are înfățișarea unei pietre de aspis și de sardiu, având curcubeul în jurul scaunului de domnie. Dacă stăm aici, nu o să putem pricepe foarte mult. Haideți să ne ducem la elementele explicite. Făpturile acestea vii stăteau înaintea lui, înaintea scaunului de domnie, și spuneau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. Ce înseamnă pietrele acestea? Atâta pot pricepe din descrierea lui. Că este Sfânt, Sfânt, Sfânt. Când ni se spune de trei ori că Dumnezeu este Sfânt, ni se spune că El este prin definiție Sfânt și nu este nimeni la fel ca El. El este separat de tot ce există și de orice creație și de orice ființă. Sfințenia Lui este desăvârșită. Aceasta este definiția și esența sa. Ce a putut să încurajeze bisericile să trăiască în sfințenie? Faptul că Dumnezeu care i-a răscumpărat este Sfânt. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt, ne-a spus în Levitic și a reluat Domnul Iisus în Matei capitolul 5, versetul 48. Dumnezeu este sfânt. Trebuie să mă uit la Dumnezeu ca să fiu încurajat în trăirea mea de pe pământ. Aceasta este esența chemării, pentru că într-o zi voi fi chemat să stau în prezența Lui. Și atunci nu voi fi întrebat de Dumnezeu cât de bine te-ai săturat în fiecare zi. Cât de multe lucruri ai avut și ai beneficiat de ele. Pavel dimpotrivă ne spune: cei care se bucură de lucrurile acestei vieți să fie ca și cum nu s-ar bucura. Cei care le stăpâne să fie ca și cum nu le-ar stăpâni. Cei care sunt căsătoriți să fie ca și cum n-ar fi căsătoriți. De ce să-și neglijeze toate aceste lucruri? Nu, ci să se raporteze prin prisma faptului că toate lucrurile sunt trecătoare. Doar Dumnezeu este veșnic și Dumnezeu este sfânt, iar contextul în care suntem noi este corupt, de aceea într-o zi va arde cu tot ce este pe el. În primul rând, când mă uit la portretul lui Dumnezeu din capitolul 4, văd că Dumnezeu este sfânt. Mă uit mai departe și văd că lauda lor este că Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu este atotputernic. Doamne, dintre noi au fost dați unii la moarte. Suntem împinși la marginea societății și toți ne disprețuiesc. Și cei care se numesc Biserica lui Dumnezeu, iudeii, își bat joc de noi. Și Domnul zice: știu. Știu că o fac, dar nu sunt iudei, sunt o sinagogă a satanei. Chiar dacă lumea îi privește, lumea din vremea respectivă îi privea ca oamenii religioși, rabi, le făcea oamenii plecăciuni prin piețe. În spatele lor era diavolul și lucrarea satanei. În mijlocul poporului lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a lepădat. Și Domnul zice: biserici din Asia, deschid o poartă în cer să vă uitați puțin spre mine. Credeți că n-am putere să-i fac praf într-o clipă? Dar vreau să creez pentru voi o calitate a cerului desăvârșită. Știu contextul în care ești. Sunt sfânt și atotputernic. De aceea sunt aici să-ți dau putere să biruiești. Dumnezeu nu schimbă contextul, pentru că n-are ce să schimbe, dragii mei. N-are ce să schimbe, pentru că adevăratul context al existenței credinciosului este Dumnezeu însuși și nu condiția în care este într-o anumită zi. Doamne, învață-ne adevărul acesta și ajută-ne, Doamne, să-L credem, nu doar să-L predicăm și să ascultăm despre El. Dumnezeu care e Sfânt, Sfânt, Sfânt și atotputernic, este acela care era, care este, care vine. Dumnezeu care este veșnic. N-a fost o vreme în care El să nu existe. Nu este un timp în care El să se fi retras. Și El însuși vine. Noi zicem că Iisus Hristos vine, dar aceste făpturi spun că Dumnezeu vine. Pentru că în Hristos Dumnezeu este deplin. Și cine altul este curcubeul lui Dumnezeu din jurul scaunului de domnie decât însuși Fiul Său, Iisus Hristos? Ca și curcubeul în nor într-o zi cu ploaie. Așa era slava Domnului. Ploaia, norul, ne amintește de potop, curcubeul de legământul făcut cu toți oamenii. Dar adevăratul legământ îl avem în Hristos. Și ce poate fi în jurul scaunului de domnie să strălucească și să predomine verdele care îți dă ție speranță că te scoate din păcat decât prezența lui Hristos? Nu poate fi altceva. Ce bine că ni se dă puțin cortina la o parte, să vedem cerul, să vedem ființele de acolo. Stau în prezența scaunului de domnie, sunt aproape, sunt făpturi create de Dumnezeu, sunt oameni răscumpărați de pe pământ, ajuns de săvârșiți. Ei vor vedea pe Dumnezeu, ne spune Scriptura. Și oamenii aceștia răscumpărați îl văd și sunt față în față cu El. Știți care este exclamația lor? Doamne, câtă fericire este în inima mea pentru că exist. Asta este de fapt. Îl laudă pentru că a făcut toate lucrurile. Este o problemă pentru noi. Noi nu suntem în fața scaunului de domnie. Noi nu vedem aceste lucruri. Dacă am zice, Doamne, arată-ne și nouă scaunul acesta de domnie, să vedem și noi. Și dacă Domnul ar face-o în momentul acesta. Ar trebui să vină după aceea să ne scoată de aici, pe fiecare dintre noi, trupurile noastre, pentru că n-am suportat. Am murit imediat. Această natură nu suportă atâta slavă, atâta sfințenie și atâta frumusețe. De aceea pentru noi rămâne credința. Aceste lucruri ne dau bucurie pe măsura credinței pe care o avem și ne lasă adormiți din pricina necredinței pe care o trăim. Și necredința este și să te obișnuiești într-o stare de automulțumire. Și aceasta e necredința. Sunt unii teologi liberali care spun: a, Dumnezeu a creat cândva lumea, probabil a scăpat-o de sub control și s-a retras, nu-i mai pasă. Lumea aceasta trăiește în virtutea inerției. Faptul că nu ți era să rezolva problema de atâta timp, faptul că suferi atât de mult, spune Domnul bisericilor, nu este pentru că eu m-am retras. Făpturile acestea îl laudă pentru că a făcut toate lucrurile și că prin voia lui stau în ființă. El le susține și le susține așa cum sunt. Pentru că întrebarea care se naște din suferința bisericilor este: de ce atâta suferință, Doamne? Dacă ne-ai răscumpărat, de ce ne-ai lăsat la cheremul lupilor răpitori? De ce ne-ai lăsat, Doamne, în necazurile în care suntem? Și Domnul vine și zice: știu că la voi este scaunul de domnie al satanei, știu că satana a aruncat pe câțiva dintre voi în temniță, știu că a venit cu învățături greșite, cu erezii și încearcă să vă macine pe dinăuntru, știu că satana e acolo. Și atunci o întrebare apare în mintea noastră: dar și pe satana Domnul l-a făcut? Răspunsul este: da, și pe satana Domnul l-a făcut. El a făcut toate lucrurile și stau în ființă, și până și diavolul stă în ființă pentru că Domnul îl susține să stea în ființă. Dumnezeu îi permite să continue să existe. Dumnezeu l-a creat. Dumnezeu a făcut din el un înger. A devenit diavol atunci când l-a disprețuit pe Dumnezeu. Când a vrut să fie ca și Dumnezeu. Este o diferență între noi și cei care sunt în fața tronului. El se bucură nemijlocit de slavă. Pentru noi mai este un drum al credinței. De aceea ne arată Domnul ce e acolo.
Să luăm aminte, să credem, să continuăm să luptăm, să nu ne lăsăm, să fim biruitori. Ai spus într-o zi că-L iubești pe Domnul și că-L vei urma. Oare nu cumva ne-am întors de la această declarație? Avem puterea lui Dumnezeu la dispoziția noastră. Motivul creației este motivul laudei. Aceasta ne atrage atenția asupra rugăciunii Tatăl nostru, în care spunem: sfințească-se numele Tău. Noi trebuie să spunem: sfințească-se numele Tău zi și noapte, fără încetare, în fiecare clipă a vieții noastre. Au fost unii călugări care spuneau că trebuie să spui nu știu de câte mii de ori rugăciunea Tatăl nostru ca să poți să-ți împlinești slujba, ca să poți să-ți împlinești funcția. O mare greșeală, dragii mei. Aceste făpturi strigă zi și noapte: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Dar prin ce strigă? Strigă prin atitudinea lor de reverență înaintea tronului lui Dumnezeu. Prin slujba pe care o îndeplinesc. Au ceva de făcut acolo. Și o fac cu toată bucuria și credincioșia. Și tot ceea ce fac vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, despre atotputernicia Lui, vorbește despre veșnicia Lui, vorbește despre faptul că e minunat pentru că le-a creat. Ce lecție pentru noi! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, putem să o spunem aici în fiecare duminică și să nu o facem niciodată? Atâta se sfințește numele lui Dumnezeu cât suntem noi în stare să facem voia Lui și mai ales să avem o atitudine de reverență înaintea Lui. Pentru că în ultimă instanță, ce te va face să trăiești frumos? Teama sau respectul? Sau adorația, admirația, credința, nădejdea, dragostea pe care le ai în legătură cu Dumnezeu care face toate lucrurile noi? Haideți să ne uităm la partea lămurită a lucrurilor. El este acela care e vrednic să rupă pe cețile cărții. De ce? Pentru că a fost junghiat. Și ce dacă a fost junghiat? Pentru că a fost junghiat, a răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Lui oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Observați un lucru? Cerul nu este indiferent la ce a realizat Hristos pentru noi. Domnul ne-a spus aceasta, că este bucurie în cer când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. În momentul în care Hristos a realizat această răscumpărare, în cer este veselie și bucurie. Este ceva ce face Dumnezeu și pentru că Dumnezeu face aceste lucruri, merită să ne veselim pentru că El face lucrurile desăvârșit. Și este bucurie în cer când aceste lucruri se întâmplă. Noi uităm că suntem parte aceste realități răscumpărate. Doamne, merită să sufăr și merită să-ți înalți numele. Ceea ce este Dumnezeu și ceea ce a făcut El merită și nu poate fi pus alături de suferințele de acum, în niciun fel. Doamne, noi suntem lipsiți, săraci, prigoniți, fără putere. Noi n-am văzut minunățile Tale și n-am fost în fața tronului. Dar știm, Doamne, că mielul fără cusur a fost jertfit pentru noi. Doamne, pentru ceea ce ești, pentru ceea ce ai făcut, vrem să ne închinăm și noi înaintea Ta. Doamne, am cunoscut păcatul, dar datorită iertării, vrem să ne înnoim sentimentul de respect față de Tine. În fața Ta, Doamne, sunt făpturi care Te laudă, care sunt curate și care nu au fost niciodată întinate de mizerie. Doamne, ce încurajator este pentru noi că foarte aproape de Tine sunt 24 de scaune de domnie. Ele sunt oameni. Oameni care au cunoscut păcatul. Oameni falimentari. Oameni murdari. Unii dintre ei au strigat: pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Dar ai curățat, Doamne. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Tine. Și sunt în prezența Ta. Doamne, este nădejde și pentru noi. Vrem să venim înaintea Ta ca biserică. Să declarăm că vrem să ne lăsăm încurajați de cine ești Tu și ceea ce ai făcut. Să trăim frumos, Doamne, până la capăt. Ajută-ne, Doamne, să fim biruitori. Binecuvintează-ți poporul. Fă, Doamne, ca să câștigăm acel sentiment de respect, de reverență înaintea Ta. Ajută-ne să declarăm că ești Sfânt în fiecare zi, în casele noastre, prin blândețea noastră, prin teama noastră de Tine. Ajută-ne, Doamne, să declarăm că ești Sfânt prin trăirea noastră. Fă, Doamne, să o facem zi și noapte fără încetare. Dă-ne, Doamne, harul acesta. Îți mulțumim frumos, Doamne, că ai pentru noi aceste lucruri. Le prezinți bisericilor ca să poată trăi prin ele. Ajută-ne să ne luăm, să luăm aminte la ele, Doamne. Astăzi, când oamenii se laudă cu murdăriile lor, în timp ce Tu le aduci frigul în case și foamea pe masă, Doamne, și asemenea Apocalipsei, nu se pocăiesc de nelegiuirile lor. Ajută-ne, Doamne, ca noi, biserica Ta, să fim treji, să nu cumva se judecăm pe ei, să fim noi înșine sub pedeapsă. Doamne, vrem să spunem cu aceste făpturi, să-Ți înălțăm numele, să-Ți declarăm sfințenia, să-Ți declarăm atotputernicia și să zicem, da, Doamne, ești atotputernic.
Comoara din inimă.